Dobrý den, vítám vás při dnešním natáčení podcastu IT a tak. Dnešním hostem je Lukáš Masopust. Dobrý den, Lukáši.
Dobrý den.
Lukáš se k nám dostal tak, že nám napsal přes webové stránky www.itatak.cz a napsal nám o svém projektu. Lukáši, co vy děláte?
Tak já jsem učitelem odborných předmětů na elektroprůmyslovce Věčné. To je jakoby ta moje hlavní práce. A před nějakými 6 lety, myslím, že to tak je, jsem začal navazovat spolupráci s naší školou a s průmyslem, aby naši žáci získali možnost jako poznat tu praxi dřív, než se do ní dostanou. A naopak, aby ty firmy taky poznaly tu mládež a tak nějak se to příjemně navázalo. To je tak druhá věc, co dělám na škole.
Jak jste se vůbec dostal k oboru IT?
Tak to bylo už hodně, hodně dávno. Tenkrát v 7. třídě mě kamarád vzal na internet do městské knihovny na Mariánském náměstí a pak jsme tenkrát z AVIčka si vzali první nějaký povídání o HTML a začali jsme dělat první weby a vyhledávat MIDI soubory takových znělek známých seriálů a podobně. Takže takhle to začalo.
Lukáši, jak vnímáte přípravu vašich žáků ve škole do praxe v IT oboru?
Já si myslím, že velmi dobrou, protože víme, že naši žáci, kteří nastoupí do těch firem, třeba už je na plný úvazek, tak po velmi krátké době, 3-4 let, už se dostaví na nějakou vyšší seniorní pozici a jsou tam velmi vážení. To je třeba za tu část toho programování. Pak víme, že jsme velmi dobří v databázích. Jo, to náš současný ředitel před lety změnil výuku databáze, případně rozvedu. A naši žáci jsou velmi cenění třeba v bankách, kde ty databáze se používají. Takže bych řekl, že je to velmi dobré a my samozřejmě žáky učíme ještě nějaké další věci, jako jsou webové technologie, učíme síťařinu, Linux a podobně, takže oni mají to vzdělání mnohem širší a i když se zaměří na něco užšího, tak vždycky mají ten přesah do něčeho dalšího.
Mm-hmm. Jak jsem říkala našim divákům, vy jste se zde objevil z důvodu projektu, který máte vedle toho svého učitelování a je to spolupráce s průmyslem. Co je to za projekt?
Tak ono je to součástí víceméně akčních plánů, které vypisuje prostě kraj, jo, aby to neznělo jako, že to je úplně moje věc. A fakticky myšlenka je o tom, že chodím do firem, nebo teď už se spíš ozývají oni nám, to už je po těch 6 letech takové zajímavější, a jim v podstatě říkám, ano, pojďte se představit našim žákům a pojďme dělat společné akce tak, aby ty žáci poznali, co vlastně od nich ta praxe chce, co od nich chcete vy a ideálně o něco dřív během toho studia, než ve 4. ročníku, aby třeba stihli na sobě ještě zapracovat. Mm-hmm. Abych to malinko rozvedl. Za tu dobu, co ten projekt dělám, jsem zkoušel mnoho věcí a osvědčilo se mi za prvé. My vždycky ke konci, nebo ve 4. ročníku ještě s kolegyní, která dělá kariérní poradenství, dáváme žákům školení o tom, jak má vypadat životopis. Případně spolupracujeme s jednou či se dvěma personálními agenturami, které ještě přijdou a řeknou těm žákům znova to samé, co jim říkáme my, aby nám to ty žáci věřili, že já jsem učitel, že jo, tak. To, když něco opakuju, už mi nemusí tolik věřit. Takže to je jedna věc, ale důležité je, že já těm, řekněme, partnerským firmám ty životopisy posílám přibližně na konci dubna. Oni nám pošlou zpátky pozvánky, personální pozvánky k pohovoru, které my žákům dáváme spolu s maturitním vysvědčením. Takže u nás, když žák končí, dostane desky, tam má maturitní vysvědčení, pak tam má různé certifikáty průmyslové, které si může udělat během studia, Oracle, Cisco a podobně. A pak tomu dostává tyhle pozvánky. Některé jsou adresné, některé jsou neadresné a pak je to víceméně na něm, pro co se rozhodne. A často se mi stává, že firmy mi už volají, jestli se jim můžou ozvat a vždycky prosím počkejte 2-3 dny, ten kluk zrovna odmaturoval, ještě to nerozdejchal a podobně. Takže to je jedna věc, to jsem vlastně dostal zadání od pana ředitele, to byl původně jeho nápad. No a já jsem si říkal, to je málo. Jo, protože jako škola děláme praxe pro 2. a 3. ročníky v době maturit, to dělá každá průmka. A to se ukazuje, že je taky trošku vzdálené, hlavně se to nepotkává. Ten žák, chudák, ještě nepoznal trošku praxi, tak jde do té firmy, v té firmě od něj něco očekávají a nepotkává se to. Takže jsem začal dělat něco jiného. A říkám, nedělíme jenom běžné exkurze, to má smysl do Škodovky, do Temelína, ale prostě té firmě říkám, přijďte, udělejte takovou přednášku, kde představíte sebe, tu firmu, ale už předem si rozmysleme, co bychom s nimi udělali praktického. Nazval jsem to workshop, praktický workshop. A tím můžete na takovou reklamu a ty žáci, co mají zájem, to vždycky zjistím z takového dotazníku, tak pak přijdu na ten workshop. A tam je buď to v té firmě, nebo třeba u nás ve škole a tam si prostě reálně zkusí něco udělat. Třeba teď plánujeme, příští den to není, ale na začátku března taky někdo přijde a žáci si zkusí prostě společně ve 30 lidech v několika týmech prostě vyvíjet nějakou aplikaci a pak, aby viděli, jak se složí třeba dohromady. To znamená, vyjdeme z toho, co dělá běžný zaměstnanec a z toho poskládáme ten workshop. A když se to dobře připraví, tak se to dá točit roky, tu zkušenost už mám. A vlastně ten původní investice toho, řekněme, asi jednoho Mendeje se té firmě hodně vrátí. Takže to je jakoby taková zásadní věc, co dělám. A pak kolem toho jsem dělal různá setkání. Příští týden, například ve středu, budu mít něco, co se jmenuje programátorská svačina, nebo já jsem to tak nazval, protože jsem byl kdysi dávno na snídani. A pozvu prostě někoho z firmy, který dohlíží na vývoj a tam přijde pár žáků, co má zájem, já jim většinou peču bábovku nebo něco takového. A tak nějak si povídají o tom, jak to vypadá. Ale podstatné je, že když se žák třetího ročníku, když už začíná trošku o sobě přemýšlet, dozví, co má jako programátor umět, tak má ještě rok na to, aby se to jakoby, nechci říct, doučil, aby začal na sobě pracovat. Aby najednou neukazoval, že jeho projekty jsou úkoly do školy, ale že má prostě nějaký projekt, že má něco na repozitáři, na Gitu a podobně. Takže tohle je další věc, co dělám. A vlastně furt s těma firmama komunikuju, to je to nejpodstatnější.
Daří se vám do tady toho projektu zapojovat jako stále nové firmy, nebo spolupracujete jako s omezeným úzkým trhem?
No. Když budu trošku s číslama, oni jsou dost zavádějící. Já mám sice databázy cirka asi 350 nějakých, řeknu, kontaktů, ne úplně firem, ale reálně, co jsme tak odhadovali s kolegyní, je to asi 150 a mění se to. Některé jsou stále, protože nás samozřejmě sponzorují i velké firmy, se kterými spolupracujeme, i malé, já tam chci mít obojí, a pak vždycky najdu někoho nového, nebo tu firmu saturujeme a ozve se až za 2 roky. To se taky děje. Že to je dobrý, jsou spokojení s naším absolventem a pak najednou se říkají, tenhle rok ne, máme plno, a pak se třeba osou za 2 roky. Takže se to střídá.
S jakými problémy se potkáváte při tomto projektu?
Tak samozřejmě je to i na straně těch žáků. Někdy nejsou zvyklí na to používat kalendář a odpovědět na pozvánku, takže to je takové náročné, ale naštěstí většinu z nich učím. Z hlediska firem je to problém v tom, že za prvý, mým logickým cílem je kontaktovat HR, ale někdy je lepší, když se mi podaří třeba přes LinkedIn kontaktovat někoho, nějakého CEO nebo někoho, kdo je tam nějaké vyšší řídící pozici, protože to jde pak lépe. LinkedIn používám proto, protože mi e-maily a klasické věci prostě nefungují. Buď to ten kontakt nefunguje, nebo ho prostě nenajdu na tom webu, nebo se schovají přes nějaké formuláře na poptávku prostě práce, jako je Job.cz, nebo to mají přímo na stránkách. A další problém, se kterým se setkávám velmi často, je, že ten kontakt po roce dvou prostě přestane fungovat. Ten e-mail se mi vrátí jako nedoručitelný. A vzniká to tak, že prostě ty firmy, když ten zaměstnanec, nebo většinou teda zaměstnankyně na HR, odejde z té firmy na mateřskou, nevím, tak oni si nepřesměrují ten e-mail, oni si nenastaví ten alias. A to si myslím, že je jako velká zásadní chyba. Takže já s mnoha firmama se nespojím proto, protože jsou prostě někde schovaný za něčím takovým a nemůžu jim prostě poslat e-mail s odkazem, tady máte informace. Já mám totiž na stránkách školy natočené malé video, asi 5-minutové, kde vlastně to, co si tady povídáme, jsem shrnul v takové přednášce a k tomu mám nějaký prezentace. Takže stačí, aby dotyčnému jsem napsal třeba na LinkedInu, podívejte se na to, když vás to zaujme, ozvěte se mi a můžeme si o tom povídat. A mám problém i doručit prostě tohle. Z těchto důvodů.
A vzhledem k tomu, že teďka se rozjeli elektronické přihlášky na střední školy pro žáky 9. tříd, chci se zeptat, jaký je váš názor na to?
Tak já bych tady zaprvé ocenil pana ředitele. Po těch letech v čele Cermatu je to konečně někdo, kdo jde takový v klidu, má logické myšlení.
Takže pana ředitele Cermatu.
Ano, v první řadě jeho. Jo, není to, nepůsobí na mě jako takový nějaký politik, nebo jak to nazvat. Co se týče toho, jak se to udělalo, tak to prostě ukazuje, jakým způsobem fungujeme v této společnosti. Protože jsem si vcelku jistý, že on to výběrové řízení musel vypsat. A ještě čekal na legislativní proces. Nevím, jestli de jure, ale de facto zcela určitě. Pak se proti tomu někdo odvolal, což je módní v tomhle státě, když někdo neuspěje. A on teda, jakož to chtěl mít prostě hotový, tak prostě najal nějakou bandu pár programátorů, kteří to programují a ty jsou samozřejmě ve značném stresu, takže tam jistě nějaké chyby budou, ale jak se ukazuje, začíná to fungovat. Takže já mu spíše fandím a za nos by se měli chytnout ti, kteří prostě ty léta předtím, možná i desítky let bychom mohli říct, tady ty je tady dlouho, prostě nic nedělali. A teprve, to je krásně vidět, teprve, když si stěžují rodiče, tak se tomu školství něco mění. Do té doby se to nechává, protože průzkumy ukazují, že většina rodičů je spokojená se vzděláváním a že jim to takhle stačí. Mm-hmm. Takže potřeba tenhle tlak od spoda. Mm-hmm.
Přinese to větší efektivitu v tom zadávání přihlášek a potom vyhodnocování pro vás jako pro školu?
To se zeptám pana ředitele. protože tam je kámen v úrazu v tom, že tam asi není kvalitní kontrola vyplněných údajů, takže můžou některé údaje chybět. Takže nám to sice zjednoduší jakoby tu, ten první náraz, že ty pracovníci, co to musí přijímat, aby tam fronty před kanceláří, tak tohle asi jako odpadne. Ale pak se bude muset nějak kontaktovat ty rodiče a říct jim, že tohle a tohle chybí, že té v přihlášce prostě jsou nějaké chyby, že ten náš systém je nastavený tak, že já jsem třeba nepochopil, proč to vysvědčení ze základní školy tam má dávat rodič. To přece má být v tom informačním systému a natáhne si to ta střední škola, maximálně by to základní škola prostě potvrdila. Jo? A to je zase vidět, jak my to tady děláme, izolované nějaké části, které spolu prostě nekomunikují.
Třeba to bude druhý krok. Pořád je co zlepšovat, obzvlášť v IT.
V tomhle státě určitě. Takhle bych to spíš řekl.
Mně se moc líbilo, když jsme se spolu ještě bavili o ženách v IT. Co byste doporučil mladým ženám, který přemýšlí nad tím, zda se do IT pustit nebo ne?
Tak já mám to štěstí, že to vidím jakoby z té druhé strany od toho vzdělávání, kde to jako začíná a končí. A k tomu můžu říct několik věcí. Za prvé, ať ty mladé dívky si nenechají úplně namluvit, že nějaké logické myšlení, matika a podobně není pro ženy. Já mám kolem sebe spoustu kamarádek, které právě studovaly nějaké školy, třeba i MatFis, ať to není úplně jako čisté IT, které naopak tohle uvažování mají a prostě pracují v tom, nebo pracují na nějakých pozicích, třeba i Scrum Mastera a podobně, což jako je dneska taky velmi důležité a jsou velmi úspěšné. Takže si tohle si jako nemyslím. Takže bych jim doporučil prostě přijďte se podívat k nám na školu, případně i nám, a podívejte se, jak ta práce vypadá, protože rozhodně se toho nemusí bát a nemyslím si, že v tom týmu by je nechtěli. A pak bych tady zmínil zajímavou věc. Česká školní inspekce před pár lety vydala takovou zprávu, kde se ukázalo, že dívky v průměru, bylo to na základní škole, dostávají za stejný výkon jako chlapci asi o půl stupně lepší hodnocení. A možná, že i v tom je trošku ten problém, že někdy můžou mít pocit, že toho umí o malinko víc, než reálně odpovídá a pak třeba někde prostě narazí. Mm-hmm. V každém případě já bych třeba chtěla, aby u nás na škole bylo alespoň takových 15% z těch žáků byly dívky, protože jsem viděl, jaký to má prostě efekt na tu třídu a já sám jsem měl štěstí, že jsem na střední tam měl tři ve třídě a byli jsme úplně jiná skupinka než nějaká paralelka. Mm-hmm.
Lukáš, moc děkuju za váš rozhovor. A pro dnešek je to vše. Loučím se s vámi. Budeme rádi za sledování, za like a odběry a těším se zase příště. Naschledanou.
Naschledanou.